วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่22สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พายุโซนร้อนฮิลลารีถล่มภาคใต้รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วผู้นำคิมชมทดสอบขีปนาวุธขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบกษัตริย์กัมพูชาเปิดสมัยประชุมสภาก่อนครม.ใหม่เข้าสาบานตนในวันถัดไปและสื่อนอกชี้กระแสทักษิณกลับบ้านดังกลบข่าวโหวตนายกรอบใหม่และไทยคูปิด Facebook กดดัน Meta แก้ปัญหาสแกมเมอร์จากรายงานของรอยเตอร์ครับเสริมข่าวในวันนี้รายงานพิเศษผลกระทบพายุโซนร้อนฮิลลารีต่อชุมชนชาวไทยใน LA และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการเลี้ยงแกะกำจัดวัชพืชในมหานครนิวยอร์กติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรื่องประเด็นแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องของพายุโซนร้อนฮิลลารีที่เข้าไปทางใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ใช่ครับคุณอภรัตพายุโซนร้อนลูกแรกที่พัดถล่มนครลอสแอนเจลิสในรอบกว่า80ปีนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนนั้นรักอยู่ในเขตปลอดภัยระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของพายุลูกนี้ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพายุเฮอริเคนที่เปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนแล้วได้พัดเข้าฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มจากเมืองซานดิเอโกตามด้วยพามสปริงไล่เรียงมาในหลายพื้นที่จนถึงลอสแอนเจลิสโดยมีความเร็วลม35ไมล์ต่อชั่วโมงและทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันโคลนถล่มลมแรงนะครับประชาชนในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคลิฟอร์เนียจำนวน8ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงเรียนในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ประกาศงดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่21สิงหาคมรวมทั้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนหน้านี้เช่นกันพายุเฮียรี่เคลื่อนที่มาจากเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ4แต่อ่อนกำลังลงมาอยู่ที่ระดับ1และต่อลงด้วยเป็นพายุโซนร้อนในช่วงที่พัดเข้ารัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นพายุโซนร้อนที่พัดเข้า LA เป็นครั้งแรกในรอบ84ปีนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ด้านแคเรนบาสนายกเทศมนตรีของลอสแอนเจลิสแสดงความกังวลว่าประชาชนอาจลดความระวังภัยลงมาเมื่อรู้สึกว่าพายุไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้แต่มวลพายุนั้นอาจเพิ่มกำลังแล้วย้อนกลับมาใหม่จนสร้างความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่ลดกาดลงได้ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งออกนอกบ้านนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งการให้หน่วยงานของรัฐส่งกำลังและความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ประสบภัยแล้วโดยเฉพาะในเขตนครลอสแอนเจลิสและลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ที่มีคนไร้บ้านราว 75,000 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดตอบผลกระทบจากพายุลูกนี้ครับ
ครับสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มชุมชนชาวไทยในลอสแอนเจลิสนะครับทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮิลลารีมีรายงานว่าชาวไทยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่างๆไว้แล้วนะครับแม้ว่าความรุนแรงของพายุจะไม่มากเท่าที่คาดการไว้คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยประจำแคลิฟอร์เนียส่งรายงานอัปเดตมาเรื่องนี้ครับ
สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งในเมืองชิโนฮิลนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเฮอริเคนฮิลลารีที่มีการเข้าพัดถล่มนะครับหลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับอากาศอบอ้าวแล้วก็มีคนจำนวนน้อยนะครับออกมาใช้ชีวิตกันนอกบ้านพายุเฮอริเคนฮิลลารีนะครับมีทิศทางที่เคลื่อนที่มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับและต่อมายังซานดิเอโกซึ่งเฮอริเคนฮิลลารีนี้ถือเป็นเฮอริเคนที่มีระดับความรุนแรงระดับที่4นะครับแต่ได้อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับที่1และอ่อนกำลังลงไปอีกในช่วงเข้าถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยจะกลายเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมา โดยเฮอริเคนฮิลลารีนะครับถือเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ในรอบ84ปีนะครับโดยครั้งนี้นะครับจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับมีลมรุนแรงต้นไม้ล้มนะครับไฟฟ้าดับและบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาได้เช่นกันนะครับส่วนบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนียก็เป็นจุดที่มีความอันตรายสูงเช่นกันและที่น่าประหลาดใจก็คือเกิดแผ่นดินไหวในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะครับขนาด 5.5 ริกเตอร์อีกด้วยครับจากการที่ผมได้ไปสำรวจในหลายพื้นที่นะครับพบว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีความตื่นตัวกับข่าวเฮอริเคนครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับตามตลาดขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมีการเตรียมตุนอาหารของสดน้ำดื่มนะครับกระดาษชำระกันจำนวนมากจนทำให้สินค้าที่วางบนชั้นสินค้าขาดตลาดนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมนำถุงทรายบาบรรจุทรายเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมด้านชุมชนไทยครับก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นบางส่วนอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ฝนที่ตกลงมาธรรมดานะครับบางส่วนรอบคอบนะครับมีการซ่อมแซมหลังคาบ้านเตรียมรับกับสถานการณ์นะครับและบางส่วนก็รู้สึกกังวลครับแล้วก็ตื่นตัวซื้อของกินให้เพียงพอตลอด2วันนะครับด้านร้านอาหารไทยบางแห่งคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่ต้องเดินทางนะครับจึงตัดสินใจปิดให้บริการชั่วคราวครับส่วนทางภาครัฐนะครับนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับและได้ขอกำลังจากทหารเนชั่นแนลการ์ดจำนวน350นายนะครับพร้อมด้วยรถที่ใช้งานในพื้นที่น้ำท่วมอีกหลาย10คันเพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานงานกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับถึงการขอกำลังและความช่วยเหลือในระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งรวมไปถึงลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และเคาน์ตี้อื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับให้มีมาตรการรับมือกับปริมาณน้ำฝนจำนวนมากและมีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับให้หลีกเลี่ยงในการเดินทางออกจากบ้านในช่วง 1-2 วันนี้ผมสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
ขอบคุณครับคุณสุภกิจจากที่แคลิฟอร์เนียนะครับไปต่อกันที่ฮาวายครับประธานาธิบดีโจไบเดนและจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางเยือนเกาะมาวีรัฐฮาวายในวันจันทร์ครับหลังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศปะทุขึ้นเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนเริ่มคลี่คลายลงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นำสหรัฐพร้อมภริยาเดินทางมาถึงเกาะมาวีในช่วงสายของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าที่กรุงวอชิงตัน6ชั่วโมงนะครับก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาจนมอดไหม้ไปนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผู้นำสหรัฐและภริยาเดินทางไปยังเมืองลาไฮนาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปีในช่วงเที่ยงเพื่อตรวจดูความเสียหายต่างๆด้วยตนเองและพูดคุยกับผู้รอดชีวิตรวมทั้งรับฟังสรุปรายงานต่างๆจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและระดับรัฐก่อนจะร่วมแถลงข่าวสั้นๆกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับรอยเตอร์เปิดเผยว่าโอลิเวียดาวตันโฆษกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างบินบนเครื่องบิน Air Force One ว่าทางประธานาธิบดีไบเดนจะยืนยันต่อทุกฝ่ายในการมาเยือนเกาะมาวีว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับเหยื่อและผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงความตั้งใจที่จะให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่มาวีจนกว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกติด้วยครับที่ผ่านมาสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนและหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ไบเดนเกี่ยวกับกรณีการรับมือสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะมาวีมากมายครับเนื่องจากผู้นำสหรัฐไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้เป็นเวลาหลายวันโฆษกดาวตันบอกกับผู้สื่อข่าวได้ว่าไบเดนได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดส่งความช่วยเหลือไปยังฮาวายเพื่อทำการฟื้นฟูและยังอนุมัติการประกาศให้พื้นที่ฮาวายเป็นจุดภัยพิบัติหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ถึง1ชั่วโมงครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะเดินทางไปยังเกาะมาวีทันทีจนกว่าจะมั่นใจว่าการเยือนของตนจะไม่กระทบกระบวนการช่วยเหลือฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ครับจบจนวันนี้นะครับรายงานข่าวระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงครั้งนี้แล้วอย่างน้อย114คนครับขณะที่คาดกันว่าตัวเลขที่แท้จริงจะพุ่งสูงกว่านี้มากเนื่องจากยังมีผู้ที่ถูกระบุว่าสูญหายกว่า850คนตามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีมาวีเคาน์ตี้ริชาร์ดบิสเซนที่ระบุในโพสต์ Facebook ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ครับ
กราบคุณอภรัตน์ตามด้วยเรื่องราวที่เอเชียกันบ้างนะครับสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือครับรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนร่วมชมการยิงทดสอบขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ในวันจันทร์ขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มซ้อมรบประจำปีครั้งใหญ่ซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางมองว่าเป็นการคุกคามนะครับสื่อ KCNA รายงานว่าผู้นำคิมเดินทางไปพร้อมกับเรือลาดตระเวนเพื่อตรวจความพร้อมด้านอาวุธของกองเรือเกาหลีเหนือ และรับมือกับการรับมือศัตรูจากนั้นก็ได้ชมการยิงขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์จากเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นคำว่าเชิงยุทธศาสตร์นั้นมักจะเรียกขีปนาวุธที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการโจมตีของเรือรบเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ครับผู้นำคิมกล่าวว่าจะเพิ่มความพยายามในการสร้างเรือรบที่ทรงพลังและพัฒนาระบบอาวุธใต้น้ำที่ทันสมัยสำหรับกองเรือเกาหลีเหนือพร้อมเรียกร้องให้สร้างอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างเหลือล้นให้แก่ทหารเรือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าจำนวนหรือศักยภาพของอาวุธต่างๆตามคำพูดของผู้นำคิมนะครับด้านกองทัพเกาหลีใต้นะฮะมีแถลงการว่ารายงานเรื่องการทดสอบขีปนาวุธร่อนของเกาหลีเหนือนั้นกล่าวเกินจริงคุณนพรัตน
์ครับ
เกาหลีใต้บอกด้วยว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมยืนยันว่ากองทัพเกาหลีใต้จะเตรียมความพร้อมอย่างแข็งแกร่งเพื่อรับมือการยั่วยุของเกาหลีเหนือนะครับคาดว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบอาวุธอย่างต่อเนื่องในระหว่างการซ้อมรบที่เรียกว่าอูชิฟรีดอมชิลด์ของสหรัฐและเกาหลีใต้ที่จะดำเนินต่อไปอีก11วันคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์ในเอเชียข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างครับมาดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียโดยล่าสุดครับยูเครนตั้งความหวังอย่างสูงสำหรับการได้รับเครื่องบิน F-16 ของสหรัฐจากเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กที่จะช่วยให้กองทัพของตนสามารถรุกคืบชิงอาณาเขตที่รัสเซียยึดครองไว้กลับมาได้นะครับโดยยูรีอิกนาตโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศในวันจันทร์ว่าความเหนือชั้นในการรบทางอากาศคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางภาคพื้นดินพร้อมกล่าวด้วยว่าเครื่องบิน F-16 ที่จะได้รับมอบมานั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องบินรบของรัสเซียบินเข้ามาทิ้งระเบิดนำวิถีและทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ที่กองทัพมอสโกควบคุมไว้อยู่ได้นะครับอินาดยังให้สัมภาษณ์กับสื่อ Radio Free Asia Radio Liberty ซึ่งอยู่ภายใต้ USAgency for Global Media เช่นเดียวกับ VOA ว่ายูเครนต้องการเครื่องบินรบไม่น้อยกว่า100ลำเพื่อมาทดแทนกองบินเก่านะครับคุณรัตพล
ครับ
และในวันจันทร์เช่นกันครับประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเดนมาร์กได้ขึ้นกล่าวต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภาเดนมาร์กและแสดงความขอบคุณต่อการประกาศส่งมอบเครื่องบินรบที่ผลิตโดยสหรัฐให้กับกองทัพกรุงเคียฟเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียครับขณะที่มีรายงานว่าประชาชนนับพันคนมายืนรอที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อให้กำลังใจผู้นำยูเครนและประเทศยูเครนด้วยนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเมเดเฟดริกเซนแห่งเดนมาร์กสัญญาที่จะส่งมอบเครื่องบิน F-16 จำนวน19ลำให้กับยูเครนโดยแสดงความหวังว่าจะนำส่งเครื่องจำนวน6ลำให้ได้ภายในต้นปีหน้านะครับสำหรับกรณีของเนเธอร์แลนด์นั้นนายกรัฐมนตรีมาร์ครูเทอร์ไม่ได้ระบุจำนวนเครื่องบิน F-16 ที่จะมอบให้ยูเครนและไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตารางการส่งมอบให้นะครับขณะเดียวกันครับวลาดิเมียร์บาบินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันจันทร์ครับว่าการตัดสินใจส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนนั้นจะนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งต่อไปครับและวันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางต่อไปยังกรีซครับแล้วได้พบกับนายกรัฐมนตรีคีเรียคอสมิโซทาคิสที่กรุงเอเธนส์โดยผู้นำกรีซได้ประกาศย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียต่อไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์คาวาติเมรินิของกรีซนะครับสื่อแห่งนี้ยังได้อ้างคำพูดของผู้นำกรีซที่ระบุว่ากรีซจะไม่มีวันยอมรับการยึดครองอาณาเขตยูเครนโดยรัสเซียและบอกว่าเจ้าที่รัฐบาลกรุงเอเธนส์ก็ขอคัดค้านการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆด้วยและในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่ากรีซจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเครื่องบิน F-16 ให้กับนักบินกองทัพยูเครนหลังจากนี้ด้วยนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตาม VOA ไทยในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามข่าวจากภาคพื้นเอเชียกันบ้างครับ
ครับมีหลายคนตอนนี้คงจะติดตามข่าวสารการเมืองไทยนะครับ แต่ที่คู่ขนานกันนะครับที่กัมพูชาก็มีความคืบหน้าไม่น้อยคุณนพรัตน
์ครับ
กษัตริย์นรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชานะครับแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาชุดใหม่ขอให้เดินหน้าสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมก่อนที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้าสาบานตนในวันถัดไปนะครับเอพีรายงานว่าพระราชดำรัสดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยประชุมสภาครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาชนกัมพูชาหรือที่รู้จักในชื่อพรรค CPP ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร120จาก125ที่นั่งคุณนพรัตน
์ครับ
แต่ว่าที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านหลักพรรคแคนเดิลไลท์นะครับถูกกีดกันไม่ให้ลงแข่งในสนามเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองนะครับแม้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจสู่คนรุ่นใหม่ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับแต่ AP รายงานด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการส่งต่ออำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งจากรุ่นก่อนสู่ลูกหลานหรือเครือญาติของตนเองคุณพรัตน
์ครับ
ดังที่เห็นจากการส่งต่ออำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไปสู่ฮุนมาเนตบุตรชายแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีหลายคนนะครับที่บุตรหลานนั้นได้รับตำแหน่งเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ครับ
กษัตริย์นโรดมสีหนุซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐเชิงสัญลักษณ์ตรัสต่อสมาชิกรัฐสภาว่าพระองค์ทรงหวังให้กัมพูชาในสมัยของสภาชุดใหม่ที่ดำรงตำแหน่งไปอีก5ปีมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากขึ้นนะครับกษัตริย์นรดมสีหมุนีระบุในตอนหนึ่งของพระราชดำรัสว่าสมาชิกสภาในฐานะตัวแทนแห่งประชาชนชาวกัมพูชาต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีชีวิตอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางศาสนาหรือการศึกษาและให้การรับจ้างงานนั้นมีความเท่าเทียมกันและสามารถการศึกษาและด้านความสามารถแล้วก็การศึกษาของพวกเขาด้วยนะครับ
ครับ
ในวันเดียวกันนะครับหลังจากที่เปิดประชุมสภาสมัยที่แล้วสมาชิกรัฐสภานั้นเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งต่อกษัตริย์และพระสงฆ์อีก2รูปในวันอังคารคณะรัฐบาลใหม่ที่นำโดยคุณมเนตจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในลำดับถัดไปครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับขณะเดียวกันสื่อต่างชาติยังคงจับตาดูเรื่องของประเทศไทยอยู่นะครับคุณรัฐพลโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าจะกลับประเทศไทยในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะขึ้นหรือไม่ก็ตามนะครับโดยสำนักข่าว AFP รายงานว่าทักษิณในวัย74ปีคือนักการเมืองไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงหลังซึ่งก็ลี้ภัยมาอยู่ต่างประเทศนานถึง15ปีหลังถูกรัฐประหารครับการประกาศกลับไทยของทักษิณครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เกิดภาวะเชิงงานทางการเมืองไทยมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพรรคเพื่อไทยที่ได้เสียงเป็นอันดับ2ประกาศในวันจันทร์ว่าจะจับมือกับ11พรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐโดยตั้งเป้าหมายว่ารัฐบาลผสมชุดนี้จะทำหน้าที่ตามที่รับปากประชาชนไว้ซึ่งรวมถึงการต่อต้านทุจริตการเพิ่มอัตรารายได้ขั้นต่ำการแจกเงินดิจิทัลพร้อมรับปากว่าจะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่จะไม่แตะต้องมาตรา112แต่อย่างใดนะครับคุณรัฐพลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแพทองธารชินวัตรนะครับเพิ่งจะประกาศว่าบิดาของเธอจะกลับไทยในเวลา 9:00 น.ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็จะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนรัฐสภาจะลงมติรับรองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมเสนอขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์เจตทนนักวณิชนักวิเคราะห์การเมืองไทยกล่าวกับ AFP ว่าทักษิณจะต้องหาหลักประกันความมั่นคงจากคนของตนเองที่จะเข้าไปนั่งในคณะรัฐบาลชุดใหม่และแม้ความไม่พอใจในทักษิณยังคงมีอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำของไทยแต่ความสำเร็จเหนือความคาดหมายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลทำให้คนเหล่านั้นต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนซึ่งพวกเขาเลือกคนที่น่ากลัวน้อยกว่าครับส่วนรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายกล่าวกับสำนักข่าวอัลจาซีราว่าการที่ทักษิณกลับมาในวันเดียวกับที่มีการโหวตนายกแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนในการลงมติรอบแรกครับขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ
ให้ความเห็นกับ AFP เช่นกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่และบอกว่าคนไทยเปลี่ยนไปแล้วหลายคนรักทักษิณแต่รักประชาธิปไตยมากกว่าครับส่วนกรกฎแสงเย็นพันแห่งกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกล่าวกับ AFP นะครับว่าเมื่อทักษิณกลับเข้าประเทศเขาอาจต้องการสนับสนุนทั้งจากการสนับสนุนทั้งจากกองทัพและราชวงศ์และว่าการตัดสินใจของเพื่อไทยที่จับมือกับขั้วที่เคยอยู่ตรงกันข้ามทางการเมืองจะทำให้ทักษิณกลายเป็นที่พอใจของฝ่ายอนุรักษนิยมชนและชนชั้นนำเช่นกันนะครับรัฐพล
ครับตามมาด้วยข่าวเกี่ยวกับไทยอีกสักเรื่องไหมคุณอภรัตน์
ครับ
สั้นๆละกันนะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยนะครับขอให้ศาลสั่งปิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของบริษัทแมระในประเทศไทยนะครับจนกว่าบริษัทแมระนั้นจะมีมาตรการที่นำมาใช้กับบรรดาสแกมเมอร์ทาง Facebook ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากกว่า 200,000 คนนะครับรัฐมนตรีชัยวุฒิคมาธนาคมานุสรนะครับแห่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวกับรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่ากำลังขอให้ศาลระงับบริการของ Facebook ในประเทศไทยหากยังปล่อยให้เพจปลอมต่างๆนั้นหลอกลวงประชาชนอยู่ต่อไปครับ
ครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ปิดผสมกันไปครับดาวโจนส์ปิดลดลง 0.11% ที่ 34,463 จุดขณะที่ S&P บวก 30 จุดก่อนจะปิดที่ 4,399 จุด Nasdaq พุ่งสูงสุดครับ206จุดหรือว่าเกิน 1.5% ที่ 13,497 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.39% ที่ 1,924 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viewthai Twitter เปลี่ยน X แล้วนะครับ viewthai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai ด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยังคงอยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลานะครับโดยในสหรัฐนอกจากจะมีการส่งเสริมการเปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีการดูแลรักษาด้วยวิถีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยผู้สื่อข่าว VOA นีน่าวิชเนวามีรายงานเรื่องนี้และคุณธัญพรสุนทรวงศ์สรุปรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายครับ
หนึ่งในพื้นที่สีเขียวของมหานครนิวยอร์กคือเกาะ Governor's Island ซึ่งเคยเป็นฐานทัพทหารมาก่อนแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เป็นที่ออกกำลังกายหรือปิกนิกในยามเย็นและในช่วงฤดูร้อนจะมีฝูงแกะคอยช่วยกำจัดวัชพืชออกจากสถานพักผ่อนหย่อนใจของเกาะนี้ที่มีชื่อว่า Hammock Grove ด้วยค่ะเกาะ Governor's Island นั้นอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ชื่อดังของมหานครที่ไม่มีวันหลับแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเทพีเสรีภาพหรือตึกระฟ้ามากมายบนเกาะแมนฮัตตันโดยผู้คนสามารถนั่งเรือข้ามฟากเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวายของมหานครซึ่งมีชื่อเรียกกันเล่นๆว่า Big Apple นี้ได้อย่างง่ายดายค่ะในแง่ของประวัติศาสตร์เกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐได้พบกับมิคาอิลกอร์บาชอฟผู้นำโซเวียตในปี1988ก่อนที่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับเล่นโยคะยามเช้าปั่นจักรยานและรับประทานอาหารเย็นในปัจจุบันลีโอแฟรมตันคนสวนของ Trust for Governors Island เป็นผู้ดูแลฝูงแกะที่ถูกนำมาเลี้ยงเพื่อช่วยจัดการกับบรรดาพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกรานเกาะนี้ค่ะ
She has kind of a speckled face like a night sky and that's Chad
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวติดตามแฟรมตันไปดูการทำงานของแกะเหล่านั้นเขาก็ได้แนะนำตัวสมาชิกของฝูงแกะทั้ง4ตัวอันได้แก่ Evening ซึ่งมีใบหน้าที่เป็นจุดๆเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนและ Chat รวมทั้ง Bovie และ Jupiter ซึ่งเป็นฝาแฝดกันด้วยค่ะแกะทั้งหมดมีหน้าที่แทะเล็มพืชอันไม่พึงประสงค์ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเล็มหญ้าไม่มียากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางให้มีการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือแกะและความอยากอาหารที่ไม่รู้จักจบสิ้นของพวกมันโดยพวกมันจะแทะเล็มวัชพืชอย่างเช่นต้นมักวีดเป็นต้นค่ะเพื่อนของแฟรมตันซึ่งก็คือมารีนาบิลอสเซคอฟสกามีอาชีพคนสวนเหมือนกันเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมแนวคิดสีเขียวเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ บีลอตเซอร์โคฟสกาบอกว่าเธอได้รับการปลูกฝังให้มีความรักในธรรมชาติและการทำสวนโดยแม่และย่าและยายของเธอเองตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนที่ได้ไปเยี่ยมคุณยายทวดที่บ้านชนบทในประเทศมอลโดวาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่ของเธอซึ่งอพยพมาสหรัฐในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990ค่ะในส่วนของการดูแลสวนบนเกาะ Governor's Island นั้นทุกๆปีหลังฝูงแกะจัดการกับวัชพืชเสร็จเรียบร้อยชาวสวนที่นี่ก็จะทำการปลูกสมุนไพรและปลูกหญ้าลงไปแทนในบริเวณนั้นค่ะ
This is a native species of onion.
แฟรมตันยกตัวอย่างพันธุ์พืชที่มีการปลูกแทนที่วัชพืชในสวนนี้อาทิต้นหอมสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีดอกมากขึ้นก็จะมีผีเสื้อจักรพรรดิที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์บินเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นและนอกจากแกะฝูงนี้จะได้ชื่อว่าช่วยเปิดทางให้ธรรมชาติอันสวยงามได้ฟื้นตัวแล้วชาวสวนหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแกะเหล่านี้ไม่ได้ก่อปัญหาใดๆเลยเพราะพวกมันมีความสุขที่ได้ออกไปเล็มหญ้าจนอิ่มท้องได้ตลอดเวลาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับระหว่างรอสัญญาณจากทางไทยนะครับเราก็คุยเรื่องเกาะนี้ที่ผมก็อยากจะแวะไปดูนะว่ามันมีความแตกต่างยังไงในมหานครที่วุ่นวายอย่างนิวยอร์กนะฮะ
ก็ใช้สัตว์เนี่ยมาปราบวัชพืชนะถือว่าเป็นวิธีที่เรียกว่าเพื่อความยั่งยืนนะครับ
ค
ุ
ณร
ั
ตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เห็นพาย
ุ
กับการอพยพผู้คนรวมถึงบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่แคลิฟอร์เนียนี่เป็นวิถีชีวิตที่เขาต้องเผชิญกันอยู่เป็นประจำเหรอคะ
จากเนื้อข่าวนี้ก็บอกว่านี่เป็นพายุรุนแรงสุดในรอบ80กว่าปีนะครับคำว่าคุ้นก็คงไม่ถึงกับคุ้นแต่ว่าคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วมีรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติอยู่เป็นเนืองๆนะฮะแต่นี่เป็นถือว่าเป็นพายุรุนแรงเพราะว่ามันเกิดเหตุภัยพิบัติบ่อยนะฮะก็มีการเตรียมตัวพอสมควรณเวลานี้ก็ถือว่าอ่อนตัวลงเยอะเมื่อเทียบกับช่วงที่ก่อตัวเป็นเฮอริเคนนะครับก็ประชาชนก็มีความรู้สึกปนเปกันไปในชุมกลุ่มชนชาวไทยเราที่รายงานมาจากคุณสุภกิจก็บอกว่าก็มีความตื่นตัวและระวังภัยนะฮะไม่ถึงกับชินช้ามากแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีเมืองจะออกกลัวอยู่เหมือนกันนะครับ
คือที่เกิดบ่อยเนี่ยจะอยู่ทางเฟรด้าใช่ไหมครับเจอพายุหนักมาหลายเฮอริเคนนะฮะครั้งนี้เนี่ยทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยเจอลูกที่ขึ้นมาจากเม็กซิโกนะขึ้นมาทางตะวันตกก็ได้รับผลกระทบนะคนไทยผมเห็นรายงานของคุณสุภกิจนะบอกว่าส่วนที่สนใจก็คือว่าเรื่องของอาหารการกินคุณพรัตน์คุณธีรัตน์คือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่า 2, 3, 4, 5วันจากนี้เนี่ยต้องตุนอาหารแล้วก็รายงานของคุณสุภกิจก็บอกว่าหลายคนเนี่ยตื่นตัวนะในการไปซื้อข้าวของกักตุนไว้นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุอย่างไรออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยมีอาหารให้ครอบครัวรับประทานครับ
ค่ะแล้วยังมีแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมคะ
เป็นสิ่งที่คุณสุภกิจบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการเตือนกันมาก่อนแต่พอดีแผ่นดินไหวก็ไม่ได้คาดกันได้นะฮะแต่ว่าเตือนแต่กูว่ามีพายุมีฝนมีน้ำท่วมมีดินถล่มจู่ก็มีแผ่นดิน5เศษเนี่ยขึ้นมาแต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายใดๆนะครับแค่ทำให้คนตื่นขึ้นนิดนึงครับ
ครับปีนี้เนี่ยเจอทั้งฝั่งตะวันตกนะเลยไปถึงฮาวายเนี่ยเจอไฟป่านะครั้งประวัติศาสตร์นะคนเสียชีวิตร้อยกว่าคนนะแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะผมกับคุณนพรัตน์ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเหมือนกันจากอากาศที่กรุงวอชิงตันนะจากเหตุไฟป่าที่แคนาดาพัดลงมานะแล้วก็ทางนิวยอร์กก็เหมือนกันนะเรียกว่าเป็นปีที่คนทั้งสองฝั่งของประเทศเนี่ยเจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศครับ
ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเรารายงานเมื่อวานว่ามีแคนาดามีไฟป่าปรากฏมันไล่ลงมาที่ทางฝั่งตะวันตกเหมือนกันที่รัฐวอชิงตันก็คืบเข้ามาในวอชิงตันอยู่เรากำลังจับตาดูสถานการณ์ว่าจะรุนแรงหรือจะควบคุมได้แค่ไหนด้วยครับ
ครับ
ค่ะโอ้ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกฝั่งของประเทศปลอดภัยนะคะพายุหรือภัยธรรมชาตินี่ บางทีเราคาดการไม่ได้อย่างที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็คงได้เห็นความพยายามของหลายฝ่ายที่จะทำให้ปลอดภัยมากที่สุ